Ги плеер азаатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле динмейчилер. Сун 2022 жылын 26 июлы, хептенин сейшенбе күнү. Сунки программабызда Тасар юрттордон Түркменистана кетирилген райтлардын инсемесинден COVID-19 чыгарылды. Марин хакимиеттери хужалыклары чекилген кошумча суу турбалары үчүн жарыйма жазыяр. Ве бийлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн таазалыклары билен таныштырыярын. Американың юридик кәрханасы Squire Patent Box Түркменистандан оның Беларусын Белгор Химпром компаниясы білен арбитраж давасындағы қорығы үчін қосмачы 6 миллион доллары торыды. Бұл арады хабар верен Түркмен Ньюз нешірі, мұндының Түркменистанның бұ кәрхананың юристерінің қызматы үчін 9 миллион доллары берендігіне хем ятладып кешті. Қарашсыз нешір өзіне әлетірлі болан документтері талғыланып, 6 миллион долларың суязды, су чықтыжылары үчін сорылындығыне хабар верді. Майда президент Эрдар Бердимухамедов бу пуллары Түркмен химия дәүләт концернының үз хасабына төлемелидиги барыда буйрук чыгарды. Июнын башында Түркмен Ньюз нешири Түркмен химия дәүләт концерни Белгор Химпром кәрханасы белән хезмәттәшлыгының нәтиҗәсендә чекен зыянының 911 миллион доллары дәң булондыгыны кисетләндиги барыда хабар берипти. Чекилендиги айдылган зыянның хезмәттәшлыгының аны кайсы уру буенча етендиги гүнүмөл айдыңлаштырылмаса да, мунун Беларусь тарапынын 2017 жылда Левавын гарык тебитинде курган дагмагдан байлаштырыжы комбинаты менен баглыдыгыны чакласа болар. 2009 жылда дүйбү тутулган гарык комбинатынын ээси болгон Түркмен химия дәүләт концерни хабарлардан маалым болушуна көрө, Потроччинин бу кәрхана боюнча өз үстүнө алган ишлердин доолу бир жай этмегендигин айтты. Белгор Химпром болса, тасламаны доолу тамамландыгыны, эмма иш буйрыжынын эдилен иш үчүн доолу төлөгү кечирмегендигине өңү сүрдү. Мунун менен баалалыкта Стокгольмдун Сөүдө палатасынын арбитраж идарасында Түркмен тарапынын дүйнөнүн эң ири юридик ширкеттердин бири болгон Squire Patent Box векилчилиги дияр. Маалым болгон маалыматка көрө, Түркменистан бу фирма ийем 15 миллион доллар төлөптүр. Европа Белелесігінің энергия сиясты бойынша башлығы Кедри Симсон Русияның Газпром кәрханасының Европа Ақтырян ғазының мүчвөріне кемелтмек барыдағы білдірісінің танқитлады. Белелесің ағзалары Москваны Русияның Украина эсасы чозмығындан соң энергия тиристелеріні ярақ хүкмінді ұланмақты айплайарлар. 25 июльда Газпром демирғазык акмбир газ кечиргиси аркылы 26 июлдан башлап күндөлүк 33 миллион метр куб газы актыржактыгын маалым этти. Бу хәзерге иверлән газның мөктарының ярпысыдыр. Сол бер вакытта хәзерге актырылган газ хем адаты мөктарының 40% төвөрегидир. Без буның техник сәбәпләр өчен амал идилмәгәндигене биләрбез. Бу сиясәт матлаплы әдем. Без моңа таяр булмалы дип Симсон 26 июльда Европа Белелесігінің энергия министрларының Брюссельдегі сириян маслағытына келен бағдына чықыс етті. Министрларың Европа Белелесігінің ағзаларының ғаз талапларыны кемелтмек барыдағы ұлалысыға келмегіне қарасылар. Hindistanda jelepxananı esaslandırmaqda ayıplanıp 5 adam Sultanda Türkmenistandan bolan bir maskala tutuq edildi dip The Times of India nesire xabar berýär. Deriňe bu maglumatyna görä 47 ýaşly Ahmet Meredov we onuň 37 ýaşly aýaly Aziza Jumayeva New Delhi'de jelepxananı döredip ol yerde daşar ýurtda aýal gyzlary tinini satmakda ulanypdyrlar. Deriňe üçler bu işde Türkmenistanyň jüwitleri bilen birlikde şärik bolmakda ayıplanıp Hindistanyň Kiraýtynyň we Özbekistanyň 47 ýaşly bir raýtynyň hem saklanandygyny aýtdylar. Jelepxanada işledilen aýal gyzlaryň ählisiniň daşary ýurtdudygy aýdylsa da, olaryň haýsy döwletleriň raýtydygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmen medeniýetinde bu waka barada maglumat berilmeýär. Американың вәкилләр үйінің ағзасы Адам Смит Вашингтонның Украинаны ұзақ арлығы ниетленен ярағылар білен үпсін едіп, мұның білен Киевің Русияның еңмегіне өй президент Владимир Путиннің залым исасыз күжіміне изіні тестірмегіне қазанжақтығына үмит едіндігіне айтты. Вәкилләр үйінің ярағылы күштер бойынша комитетінің хем башлығы Вашингтондың сайланан демократ Смит бұ варада Азаттық радиосының Украин құллығына берен интервьюсінде белледі. Конгрессмен Украина үчүн 30 дан ракета улгомунун болдугундан тиз кубушмогуну максат эдинендигин белгилеп, бу урушту ким хат узогу көрүп, хат узогу атып билген болсо, хат ыкчам жагдайда болжоктугун эңктеди. Смит кечен эпте Американын эки партиясынан хем дүзүлгөн топорун дүзүмүндө Киева сапар этти ве Украина президенти Владимир Зеленский менен хем дуушушту. Бирлешен Штаттар ЭЕМ Украина үчүн 10 орчо HIMARS ракета улгомолорун берди.